ประวัติศาสตร์อาจมีในหลายด้านแต่คนที่ทำงานไม่เคยจะเอ่ยออกสรรสร้างจากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวังด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทำทางทางทางตั้งตนให้คนต่อไป
สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวาสนาลำดีในรายการเสียงคนทำทางนะคะทางสถานีวิทยุไทย PBS นะคะซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะคะรับฟังผ่านทาง www.thaipbsonline.net นะคะซึ่งในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์ใหม่นะคะ thaipbsradio.com นะคะซึ่งเราก็สามารถฟังผ่านมือถือโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ Thai PBS นะคะซึ่งในส่วนของ Android เนี่ยก็สามารถฟังได้เลยแต่ว่าในส่วนของระบบ iOS เนี่ยก็ต้องผ่านแอปพลิเคชันPodcast นะคะซึ่ง Podcast เนี่ยก็จะเป็นเฉพาะในส่วนของ iOS ซึ่งเป็นระบบของiPhone อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องฟังผ่านทางในส่วนนี้นะคะก็วันนี้ก็พบกันอีกนะคะในกับดิฉันเนี่ยก็จะนำในเรื่องของสาระสำคัญที่น่ารู้ของแรงงานเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะว่าวันนี้ก็จะคุยเรื่องสวัสดิการซึ่งจากหลังจากที่ได้ไปชมหนังเรื่องนึงนะคะของแปลเป็นภาษาไทยก็คือบุกให้แหลกแหกตาดูโลกนะคะซึ่งมันก็ชื่อมันก็ดูแปลกๆน่าสนใจอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยมันเป็นหนังที่ค่อนข้างที่จะพูดถึงเรื่องสวัสดิการทางสังคมของยุโรปซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องมาคุยกันดูค่ะว่าในส่วนของสวัสดิการสังคมเนี่ยในยุโรปเขาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยเราก็แวะเวียนไปชมตามที่ดร.มัวเขาพาไปดูนะคะในส่วนของที่ผ่านมาวันที่26มิถุนาเนี่ยเราก็พูดคุยกันเรื่องผ้าป่าสามัคคีนะคะซึ่งความสามัคคีเนี่ยของแรงงานในการที่นำผ้าป่ามาบำรุงพิพิธภัณฑ์แรงงานแล้วก็ร่วมงานรำลึกในส่วนของผู้นำแรงงานด้วยเนี่ยก็ได้เงินไม่ใช่น้อยนะคะในส่วนนี้เองก็ถึง 434,000 บาทแล้วก็ขณะนี้ก็ยังมีการระดมกันอยู่นะคะในส่วนของแรงงานอีกหลายที่นะคะที่จะนำเงินมามอบเพื่อให้บำรุงพิพิธภัณฑ์เพราะว่าพิพิธภัณฑ์แรงงานเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่าไม่ได้มีงบประมาณในการสนับสนุนจากที่ไหนนอกจากการทำกิจกรรมต่างๆในเรื่องของการศึกษาหรือว่าให้ความรู้หรือว่าในส่วนของการทอดผ้าป่านะคะซึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์แรงงานนะคะก็ขอบคุณนะคะซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ก็ฝากขอบคุณผู้ที่ร่วมทอดผ้าป่ามานะคะในส่วนของสหพันธ์แรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานนะคะในส่วนของสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจนะคะคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยอันนี้ก็เป็นพันธมิตรกันนะคะและเครือข่ายต่างๆเนี่ยทั้งในส่วนของสื่อมวลชนด้วยนะคะที่ร่วมบริจาคมาทำให้ได้ยอดเงินถึง 400,000 กว่าบาทนะคะวันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มาคนเดียวอีกตามเคยนะคะทางรายการเนี่ยก็คิดว่าการคุยก็ต้องมีตัวแทนของในส่วนของแรงงานเนี่ยมานั่งคุยด้วยนะคะเพราะว่าคุยอยู่คนเดียวเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเราใส่ความคิดเห็นของเราหรือว่านำเรื่องมาเล่าก็อาจจะต้องมีคนที่ช่วยคุยด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะในเรื่องของการที่ขับเคลื่อนในส่วนของสวัสดิการต่างๆนะคะวันนี้ก็เราเคยคุยเขาผ่านสายได้ยินเสียงหวานๆมาแล้วเนี่ยวันนี้ก็เอาตัวจริงๆมาเลยค่ะคุณอภันตีเจริญศักดิ์นะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มของเครือข่ายแรงงานสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทยหรือสตรีทีมนะคะอยู่ในกลุ่มของผู้หญิงนะคะเราก็จะมาพบกับเขาชื่อเล่นก็ชื่อหมอนะคะเป็นเพื่อนกันอยู่สวัสดีค่ะหมอ
สวัสดีค่ะพี่นกแล้วก็ผู้ดำเนินรายการทุกท่านนะคะอภันตรีเจริญศักดิ์นะคะเป็นตัวแทนเครือข่ายแรงงานสตรีทีมนะคะจากสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทยนะคะชื่อย่อๆก็คือทีมค่ะ
ค่ะ ซึ่งวันก่อนเราได้ไปดูหนังด้วยกันเนาะจำไม่ได้แล้ววันนี้เท่าไหร่แต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าสวัสดิการเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราสามารถที่จะ เห็นในเรื่องของมุมมองอย่างเช่นความหลากหลายทางเพศใช่ไหมคะการขับเคลื่อนเรื่องของการศึกษาสำหรับเด็กเนาะเรื่องสวัสดิการการหยุดงานโดยได้ค่าจ้างเนาะแล้วก็ในส่วนของการมีสภาพแรงงานการรวมตัวของคนยุโรปซึ่งมันสามารถขับเคลื่อนถึงการเมืองด้วยซ้ำไปอันนี้เห็นใช่ไหมคะ
เห็นความก้าวหน้าของเขาและเห็นสิ่งอะไรหลายๆอย่างที่พอมาเปรียบกับเราแล้วรู้สึกว่ามันยังมีทางออกอีกเยอะที่เรายังไปไม่ถึงค่ะ
ยังไงมั่งคะ
ก็เอาย่อๆแล้วกันเนาะในเรื่องของWhere to invade next นะคะก็คือบุกให้แหลกแหกตาดูโลกทำงานยังไงให้คนยังเป็นคนหรือทำงานยังไงให้มนุษย์ยังเป็นมนุษย์อยู
่
นะคะซึ่งเป็นผู้กำกับเนี่ยที่มีความสามารถนะคะก็คือคุณไมเคิลมัวนะคะซึ่งเขามองว่าในเรื่องของการออกจากกลายังไงให้เห็นมากกว่านั้นนะคะแล้วก็ให้หาทางออกได้มากกว่านั้นซึ่งเป็นหนังที่ดีมากเลยนะคะมองดูแล้วเนี่ยเขาไปทัวร์หลายๆประเทศแล้วในสิ่งที่ประเทศไหนที่ทำได้ดีคือเขาเป็นคนสหรัฐใช่ไหมคะประเทศไหนที่ทำได้ดีมากกว่าที่เขาอยู่ก็คือประเทศสหรัฐเองเนี่ยเขาก็จะปักธงให้ในแต่ละประเทศนั้นๆซึ่งแต่ละประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องต่างๆนะคะ อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาอย่างฟินแลนด์เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการศึกษาที่มีระบบที่ไม่เหมือนประเทศอื่นแต่เขามีเด็กนักเรียนหรือมีคุณภาพชีวิตของเด็กที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยค่อนข้างที่เก่งแล้วก็ติดอันดับหนึ่งของโลกซึ่งถามว่ามันต้องมาเน้นในเรื่องของการเรียนทั้ง7หรือ8ชั่วโมงไหมไม่ต้อง
ต้องการ ABC ไหม
ไม่ต้อง การบ้านต้องมีไหม อาจจะมีแค่5นาที10นาทีแต่ไม่ต้องแบบมานั่งซีเรียสมานั่งติวเตอร์เหมือนกับเด็กทั่วไปนะคะหรืออย่างเช่นในเรื่องของว่าด้วยในเรื่องของความเป็นมารดานะคะว่าสวัสดิการรัฐสวัสดิการนี้เขาค่อนข้างที่จะเอื้อในการที่จะคุ้มครองสิทธิความเป็นมารดาเอื้อในการที่จะดูแลพนักงานเอื้อในการที่จะดูแลสารทุกสุขดิบของพนักงานในทุกๆวินาทีด้วย
ซ้ำมีส่วนเล่นเด็กด้วยเน
า
ะ
ใช่เป็นหนังที่รู้สึกว่าดูแล้วเนี่ยเราได้แง่คิดเราได้มุมมองค่อนข้างดีมากซึ่งตอนแรกดูไม่ออกเลยว่าไมเคิลมัวร์เขาจะเสนอเรื่องอะไรถูกไหมแต่พอเข้าไปดูแล้วเนี่ยต้องมาเปรียบเทียบกับตัวเราหรือประเทศเรานะคะซึ่งประเทศไทยก็อย่างที่รู้ว่านะตอนนี้เศรษฐกิจของเราเนี่ยมันสูงสุดโต่งสินค้ามันก็แพงอย่างต่อเนื่องแต่มันสวนทางกับชีวิตการดำเนินของแรงงานในประเทศไทยนะคะ
ตอนนี้ว่าก็ชวนไปดูนะคะวันนี้รู้สึกวันอาทิตย์นี้ก็อาจจะเป็นรอบเป็นอาทิตย์วันสุดท้ายหรือเปล่าในการฉายเข้าลงในเครือของเซ็นทรัลเนาะคือก็ไปดูกันนะคะในเครือเวิร์ทเทสอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของสวัสดิการที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันมีมุมมองบางมุมมองที่เราคิดว่าในส่วนของเครือข่ายของผู้หญิงเองไม่ว่าจะกลุ่มบูรณาการแรงสตรีก็มีการขับเคลื่อนเรื่องของศูนย์เลี้ยงเด็กเรื่องของสวัสดิการเรื่องการลาคลอด90วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในส่วนเนี้ยมันในหนังเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างในฐานะที่ทำงานเรื่องผู้หญิง
คือในหนังเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าการที่แม่คนหนึ่งที่เริ่มตั้งท้องเนี่ยรัฐสวัสดิการเขาจะเทคแคร์ตั้งแต่รู้ทันทีเลยนายจ้างเขาจะเทคแคร์ตั้งแต่เมื่อรู้ว่าคุณตั้งท้องละนะคะมีการดูแลตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วก็หลังคลอดนะคะแล้วก็ดูแลไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของนายจ้างเนี่ยเขาจะทำให้พนักงานมีความสุขอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นเหมือนกับว่าประเทศที่เขาทำได้ดีเนี่ยพนักงานเขามีความสุขทุกเวลาแต่ประเทศไทยเองเนี่ยพนักงานในรั้วโรงงานหรือพนักงานทั่วไปต้องรอเงินเดือนออกก่อนถึงจะเอาเงินเนี่ยมาซื้อความสุขได้
ความสุขที่เราเห็นในหนังมันคือความสุขอะไรแล้วก็ในส่วนของความสุขที่เวลานายจ้างเราบอกว่าเอ้ยคนไทยก็มีความสุขนะทำงานแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังอยู่นะโรงงานมีหน้าต่างไหม
โรงงาน คือในมุมมองของเราโรงงานในประเทศเรานี่มันจะทึบเหมือนกับที่แบบลงทอผ้าลงอะไรพวกนี้แต่โรงงานของเขาหน้าต่างเต็มเลยเหมือนบ้านเหมือนที่รีแลกซ์เหมือนอะไรสักอย่างมีที่รีแลกซ์มีห้องนั่งเล่นมีห้องเลี้ยงเด็กนะคะมีห้องให้นมลูกให้นมลูกทุกอย่างคือเขาครบทันครบทุกอย่างเลยทีนี้เนี่ยถามว่าหน้าวันนี้เนี่ยในส่วนของประเทศเราเองเนี่ยในสิทธิความเป็นมารดานะคะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยชีวอนามัยในการทำงานไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.183หรือ187มันก็ค่อนข้างที่จะทั่วถึงไหมไม่ทั่วถึง
บอกได้เลย183กับ
187คืออะไรใช่ก็คือพ.ร.บ.ว่าด้วยความคุ้มครองสิทธิความเป็นมารดาแล้วก็พ.ร.บ.ว่าด้วยความในส่วนของความปลอดภัยในการทำงานชีวอนามัยสำหรับผู้หญิงซึ่งสองพ.ร.บ.นี้ถามว่าถ้าเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทที่มีสภาพแข็งแรงก็ได้ก็มีสถานที่เลี้ยงเด็กมีห้องให้นมบุตรมีห้องสำหรับผู้หญิงที่กำลังท้องโตเพื่อที่จะไม่ทำงานในไลน์ไม่ทำงานหนักๆแล้วมีห้องสำหรับรีแลกซ์นะคะซึ่งถามว่าประเทศไทยเนี่ยก็ทำได้แค่บางอินดัสทรีบางโรงงานแต่ไม่ได้ทั่วถึงถ้าบริษัทไหนไม่มีสภาพที่เข้มแข็งก็ไม่มีแต่ต่างกับต่างประเทศซึ่งมันเป็นกฎหมายของเขาว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณท้องปุ๊บคุณจะต้องไม่ทำงานในสายงานที่คุณเคยทำประจำก็คืองานในไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีผลกระทบต่อชีวิตและร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตของเด็กซึ่งเขาจะแยกออกมาเลยว่านี่เป็นสวัสดิการของพนักงานสำหรับคนท้องนะเขาจะเทคแคร์ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงคลอดส่วนสำหรับพ่อเองเนี่ยก็จะต้องดูแลมีวันหยุดให้คุณพ่อไปดูแลคุณแม่ได้อย่างเต็มที่ซึ่งถามว่าวันหยุดของคุณพ่อประเทศไทยเราก็เพิ่งประกาศออกมาเนาะให้15วันสำหรับคุณพ่อภายใน3เดือนที่คุณแม่คลอดแล้วแต่ว่าให้กับราชการแรงงานยังไม่ได
้นะคะสองมาตรฐาน
สองมาตรฐานอยู่ ซึ่งไอ้ตัวนี้เราก็กำลังที่จะพูดคุยกันในกลุ่มอยู่ว่าจากที่เราได้เรื่องการลาคลอด90วันเราทำยังไงจะเพิ่มเป็น120วันหรือ180วันเหมือนกับต่างประเทศบ้างนี่คือสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องการณปัจจุบันเนี่ยถามว่า90วันเนี่ยแรงงานบางคนอ่ะคลอดเสร็จก็ต้องกลับมาทำงานภายใน1เดือนเพราะอะไรเพราะต้องทนคือมดลูกยังไม่เข้าอู่แต่ต้องทนกลับมาทำงาน
เพราะ
ต้องการเงินพอต้องการเงินที่จะมาซื้อนมซื้ออุปกรณ์อุปโภคบริโภคให้กับลูก
ค่ะ
เพราะรายจ่ายไม่พอรายได้ไม่พอกับรายจ
่
าย
ถามนิดนึงค่ะในฐานะที่เป็นเพศแม
่อ่ะฮะ
เป็นแม่แล้วใช่ไหมคะ
เป็นแม่แล้วค่ะ
คือว่าทำไมในเมื่อกฎหมายมันให้สิทธิ์เราในการลาคลอด90วันทำไมผู้หญิงที่แบบท้องเนาะแล้วเสร็จเรียบร้อยทำไมเราบางคนเนี่ยแบบระหว่างท้องนะคะท่านผู้ฟังเราก็ต้องไปทำ OT ทั้งที่แบบว่านายจ้างบางคนก็บอกว่าคือกฎหมายห้ามทำเนาะ
ถูก
ห้ามทำ OT แต่ว่าเราก็ขอนายจ้างทำหน่อยเถอะแบบนี้ไม่ได้ต้องทำไม่ทำเดี๋ยวไม่มีเงินเลี้ยงลูก
ถูก
สองทำไม90วันลาคลอดขอลา1เดือนแล้วกันเดี๋ยวมาทำงานทั้งที่กฎหมายบอกว่า90วันก็คือคุณได้ค่าจ้างทั้ง90วันเนาะได้จากนายจ้าง45วันได้จากประกันสังคม45วันแต่ว่าคุณกับบอกว่าเอาละนะฉันหยุดแค่1เดือนแล้วกันอีก2เดือนก็จู้ๆอย่าไปบอกประกันสังคมนะว่าฉันน่ะมาทำงานนายจ้างก็หลบๆเลี่ยงๆโอเคจ่ายค่าจ้างให้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมเราถึงไม่หยุด90วัน
คืออย่างที่บอกค่ะพี่นกว่านะตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันสูงสุดโต่งค่าของชีพมันแพงเกินกว่าที่บางคนจะหยุดถึงครบ3เดือนได้ณวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันแพงหมดแต่ค่าแรงเรากับดิ่งลงเรากับเหมือนเดิม300บาทก็คือกี่ปีมาแล้วถูกปะค่าใช้จ่ายไม่พอปุ๊บเนี่ยเราจำเป็นถ้าผู้ชายทำงานคนหนึ่งแล้วผู้หญิงไม่ได้ทำเราจำเป็นต้องออกมาหาเงินเพื่อที่จะได้ OT ตรงนี้ถามว่า45วันเนี่ยบริษัทจ่าย45วันแล้วทำไมเราถึงไม่บอกว่าทำไมบริษัทไม่จ่าย90วันแล้วประกันสังคมอีก45วันนั่นมันถึงจะพอไหมอันนี้ไม่รู้อันนี้ตอบไม่ได้แต่ทำไมบริษัทต้องจ่ายแค่ครึ่งเดียวประกันสังคมต้องจ่ายแค่45วันณตอนนี้อย่างเมืองนอกเขาจ่ายเต็มประกันสังคมนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงถูกไหมถามว่าวันนี้เนี่ยจ่ายแค่45วันมันเป็นมันพอไหมไม่พอจริงๆนะไม่พอ
คือปัญหาเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานก็คือเรื่องของค่าจ้างที่มันไม่พอที่จะเลี้ยงดูบุตร
ถูก
ใช่ไหมคะก็คือว่าเวลาคลอดเราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านค่าอื่นๆอย่างเช่นค่าเลี้ยงดูลูกเนาะแม้ว่าในส่วนของอะไรนะเงินส่งข้อบุตรจะมีมาเพิ่มมาอีกหน่อยนึงจาก400 300 200
เป็น600
เป็น600อะไรอย่างเงี้ย
จาก2คนเป็น3คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยากมาก
คือ
ต้องบอกอย่างงี้ค่ะพี่นกว่าคือณวันนี้เนี่ยถามว่าถ้าวันนี้เนี่ยการทำงานนิยามของคำว่าค่าแรงขั้นต่ำก็คือสิ่งที่เราเรียกร้องมาว่านิยามของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยตามหลัก ILOตามหลักสากลเนี่ยมันต้องเลี้ยง1คนเนี่ยค่าแรงของพ่อต้องเลี้ยงลูก2ภรรยา1ก็คือ3คน
ค่ะ
ซึ่ง
แต่วันนี้
ซึ่งต่างประเทศเขานะพี่นกพอเขารู้ว่าภรรยาเขาท้องเขาจะให้ภรรยาเขาออกจากงานแล้วก็ให้สามีมาเลี้ยงเลยซึ่งเขาเลี้ยงกันได้เขาจุนเจือกันได้รายได้พอเพียงแต่บ้านเรากลับไม่ใช่บ้านเราถ้าไม่ทำ2คนนี่ก็คือแย่ละเพราะเงินเดือนวันละ300
ค่ะ
ค่าเช่าก็ 3,000 ไปละค่านู่นนี่นั่นอีกถูกไหมถ้าวันนี้เนี่ยภรรยาออกไปทำงานภรรยาออกจากงานแล้วสามีทำอยู่คนเดียวรายได้ไม่พอค่ะเพราะนิยามของเราก็คือค่าแรง300บาทใช้ได้แค่คนเดียว300บาทไม่สามารถที่จะดูแลคุ้มครองของครอบครัวของเขา
คนเดียวพอไหม
ไม่พอด้วยซ้ำบางทีคนเดียวค่าทางด่วนอย่าของหนูนะไม่ได้เปรียบเทียบค่าทางด่วนของหนูวัน150บาทนะเฉพาะค่าทางด่วน
ต้องถามผู้ฟังด้วยเนาะว่าคิดไปด้วยค่ะว่า300บาทลองไปจ่ายตลาดดูน
ี
่เราพอกินไหมนาะอะไรเงี้ยเน
า
ะ
แต่ถามว่านิยามของ ILO นี่บอกว่า1คนของพ่อบ้านหรือแม่บ้าน1คนเนี่ยต้องเลี้ยงดูบุตรหรือภรรยาได้ถึง3คนมันใช้กับบ้านเราไม่ได
้
ฉะนั้นพอใช้ไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยภรรยาที่ท้องอยู่ก็จำเป็นต้องมาทำงานบางทีเนี่ยบางคนนี่คือแบบลาคลอดตอนที่จะคลอดได้ไม่กี่วัน 2-3 วันเพื่อเขาที่อยากได้รายได้บางคนคลอดคาโรงงานบางคนคลอดคารถแท็กซี่
ผู้หญิงไทยแข็งแรงใช่ไหม
แข็งแรงมากเลยจะ9เดือนจะคลอดอยู่แล้วยังไปยกนู่นนี่นั่นเลยเพราะนั้นเนี่ยถูกเพราะนั้นเนี่ยถามว่าผู้หญิงคนไทยอดทนมากเลยนะที่ญี่ปุ่นนะคะพอเขารู้ว่าท้องปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเงินรายได้ให้เลย อันนี้จำตัวเลขไม่ได้ประมาณ400,000กว่าเยน420,000เยนมั้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเลี้ยงเดี่ยวหมายถึงผู้หญิงที่เลิกกับแฟนแล้วก็ต้องอุ้มท้องคนเดียวเลี้ยงลูกคนเดียวเขาก็มีให้
อ
ีกถามว่าณวันนี้เนี่ยของเราพอท้องได้อะไรไม่ได้อะไรนอกจาก90วันที่เราจะเบิกช่วงที่เราคลอดถูกไหมเงินสวัสดิการและสวัสดิการเราค่อนข้างอ่อนแอมากซึ่งตรงนี้น่าเป็นห่วงถามว่าณวันนี้เนี่ยถ้ามีหนำซ้ำทำงานทำวันนี้ไปปุ๊บถูกเลิกจ้างขณะที่เราตั้งท้อง5เดือน6เดือนหรือใกล้คลอดอย่างเงี้ยความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่แม่คนเดียว
เอ๊ะกฎหมายมันห้ามเลิกจ้างคนตั้งครรภ์ไม่ใช่หรอคะ
นั่นก็คือกฎหมายที่เราหวังว่าจะช่วยพนักงานได้นะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าไม่ว่าเราจะเกิดเรื่องซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นมันถือว่าเป็นวาทกรรมหรือเป็นบุญเป็นกรรมของคนนั้นก็ว่าได
้
ซึ่งถามว่าวันนี้เนี่ยเราก็ชูประเด็นนะคะในส่วนของสตรีทีมเองส่วนของกลุ่มบูรณาการเองก็ชูประเด็นในเรื่องของการเลิกจ้างคนท้องนะปัจจุบันก็ยังมีอยู
่
ไม่ว่าจะเป็นโรงงานล่าสุดก็คือซันโคเนี่ย8คนหรืออะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าวันนี้คนถูกเลิกจ้างในขณะที่ตั้งท้องไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำหรือจะเป็นเอาท์ซอร์สเนี่ยณวันนี้เนี่ยคนท้องไปร้องทุกข์ถึงกระทรวงต่อหน้าอธิบดีก็ยังโดนกระทำก็คือถูกเลิกจ้างอยู่ถามว่าวันนี้ช่องโหว่ของกฎหมายหรือการ
เขาไม่ได้เลิกจ้างเพราะตั้งคร
รภ์บอกจ้างว่าคุณ
เป็นลูกจ้าง
เป็นลูกจ้างถูกมั้ยถามว่าวันนี้เนี่ยสิทธิความเป็นแม่เนี่ยความคุ้มครองมันอยู่ตรงไหนถ้าวันนี้ความเป็นแม่ถ้าเกิดว่าสู้กันไปแล้วขึ้นลงขึ้นศาลแล้วมันกลับแพ้มาหรืออะไรหรือกลับคลอดในช่วงที่เราต่อสู้อยู่อันนั้นมันก็เป็นอะไรที่พนักงานมองว่ารับเช็คดีกว่ารับค่าชดเชยดีกว่าเพราะฉันไม่ไหวในการที่จะไปขึ้นลงขึ้นศาลถูกไหมคะพี่นกถามว่าวันนี้เนี่ยผู้หญิงเราค่อนข้างอ่อนแอในเรื่องนี้สิทธิความเป็นมนุษย์สิทธิความเป็นคนเราเนี่ยมันหาแทบจะหาไม่ได้นะสถานการณ์ปัจจุบัน
มันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเรื่องของความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมมันมาถึงค่อนข้างช้าแล
้
วก็ใช้เวลาค่อนข้างยืดยาว
ใช่
ซึ่งหมอเองก็เคยแบบ ขึ้นลงขึ้นศาลอยู่ว่า
ก็5ปีเต็มแล้ว
ค่ะท่านผู้ฟังคะมันก็เป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าความยุติธรรมสำหรับแรงงานหรือว่าคนจนเนี่ยมันค่อนข้างมาช้าหรือบางครั้งเนี่ยมันก็กลายเป็นพอสู้ไปแล้วยังไม่รู้เลยเนาะว่าชะตากรรมมันจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็เงินมันจะหมดไปขนาดไหนเน
า
ะช
ีวิตบางคนก็รับๆไปอะไรเงี้ยซึ่งบางคนก็ต่อสู้ในได้เลยในระยะหนึ่งแต่พอร่างกายตัวเองครอบครัวตัวเองไม่ไหวความทุกข์ทั้งตัวเองความทุกข์ทั้งลูกในท้องมันเป็นความทุกข์ที่แบบซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็เลยทำให้เขาแบบอุ้ยไม่สู้ละนายจ้างให้เช็คมาอ่ะเท่าไหร่3เดือน6เดือนหรือตามกฎหมายก็รับๆไปหางานอื่นนั่นคือจุดจบซึ่งถามว่าไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ไหนที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไหนที่ออกมาถามว่ามันแค่ออกมาแต่มันไม่ได้ปกป้องคุ้มครองแรงงานจริงๆ
ค่ะ
ถามว่าวันนี้เนี่ยคำว่า outsource part time อะไรพวกนี้มันเป็นเส้นบางๆที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนเป็นแม่เนี่ยขาดหายไป
แค่ใส่เสื้อคนละสีนะคะท่านผู้ฟัง
ถูกค่ะถูกใช่
มันทำให้คุณภาพชีวิตของคนแตกต่างกันได้
ถูกค่ะ
นี่ก็เป็นประเด็นที่เราคุยกันเนาะแต่ว่าในส่วนของการทำงานที่มันเป็นในส่วนของคนทำงานในโรงงานซึ่งเป็นในส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งเราอาจจะต้องไปคุยกันอีกช่วงหนึ่งเนาะของเพราะว่าเบรกอีกเบรกหนึ่งเนี่ยเราจะมีในส่วนของคุณเรืองรุ่งนะคะวิเชียรพงษ์ซึ่งเขาก็ได้ไปดูหนังเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีมุมมองในการแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าในส่วนของการดูหนังแล้วย้อนมาดูตัวเองเนี่ยเราจะพบสภาพอะไรบ้างในวันนี้ในสถานการณ์ของแรงงานในสถานการณ์ของประเทศนะคะก็พักสักครู่ค่ะ
ซึ่งนิดนึงได้ไหม
ได้ค่ะ
คือจริงๆนี้อยากจะแนะนำนะคะให้ไม่ว่าจะเป็นทุกอาชีพนะคะโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยไปดูมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยสิ่งที่ประทับใจหลายเรื่องเช่นในเรื่องของการศึกษาของฟินแลนด์นะคะในเรื่องสวัสดิการในเรื่องของความเท่าเทียมกันทางเพศของต่างประเทศในเรื่องของคนที่เข้าไปเข้าคุกอ่
ะ
เขามีการเทคแคร์คนให้เป็นคนยังไงอันนี้ซึ่งเป็นหนังที่แบบเอ้ยเราคิดว่าม
ันปรับมุมมอง
ใช่ปรับมุมมองมันทำให้เรามองว่าเฮ้ยยังมีอีกหลายวิธีนะที่ประเทศไทยน่าจะเอามาใช้บ้างอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีอยากแนะนำให้ไปด
ูวันนี้ไปดูกันนะคะ
อยากจะไปค่ะแล้วสองเดี๋ยวจะพาคนที่บ้านไปดูค่ะ
วันนี้ไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
ศาสตร์อาจมีในหลายด้านแต่คนที่ทำงานไม่เคยจะเอ่ยออกนามคนที่แบกหามลุยน้ำลุยโคลนคนที่สรรสร้างจากป่าเป็นด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทำทางทางตั้งตนให้คนต่อไป
มันคือภัยเงียบอันน่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึงร้อยละ21หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
แล้วมีอย่างที่ไหนครับจะไม่ให้ซ่อมฝายชะลอน้ำ
ลุงดังอีก ก2นัดแล้วลุงกวินเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันจะเข้าไปดูก่อนนะ
โถแล้วกลืนน้ำตาไม่อยู่เลยจริง
ยายใบที่ดินสักกระบี่ฉันก็จะไม่ยอมให้ใครมาเอาของยายใบไปนะติดตามรับฟังบ้านน้ำขั้นคลองรักทุ่งขวัญได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่1ของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ทำดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
พบกันในช่วงที่2นะคะกับดิฉันวาสนาลำดีในรายการเสียงคนตำทางนะคะก็ยังคุยกับคุณหมอนะคะในส่วนของอภันตีเจริญศักดิ์อยู่นะคะก็หลังจากเราไปดูหนังด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องมาย้อนดูตัวเองนะคะว่าในส่วนของสวัสดิการต่างๆในบ้านเมืองของเราหรือว่าสวัสดิการต่างๆที่ในโรงงานต่างๆที่มีอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างการได้มาของสวัสดิการเนี่ยเท่าที่เราดูก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการที่ได้มาจากสหภาพแรงงานเนาะที่เข้มแข็งถ้าไม่มีคือคำพูดหนึ่งของประธานสหภาพแรงงานในเยอรมันเนี่ยยังก้องอยู่ในสมองอยู่เลยนะคะว่าหากไม่มีสหภาพแรงงานที่เข้มแข็งเนี่ยก็ที่ผ่านการต่อสู้เนี่ยสวัสดิการเหล่านี้ก็ไม่มีวันที่จะมีเกิดขึ้นได้เนาะเนี่ยก็จะเป็นประเด็นแล้วก็แม้กระทั่งในแรงงานหญิงที่เป็นในส่วนของฝรั่งเศสที่พูดถึงการทำงาน4ชั่วโมงคุณทำงานแค่4ชั่วโมงคุณไม่หางานใหม่หร
อ
คุณอยู่ได้ยังไงใช่ไหมคะคุณหมอเขาถามผู้หญิงเขาบอกอ้าวก็ฉันทำแค่4ชั่วโมงพอกินแล้วไง
ถูก
ลองประเทศไทย4ชั่วโมงอดตายใช่ไหม
อดตายขนาดทำ12ชั่วโมงยังแทบไม่พอจ่ายเลยค่ะ
นะคะก็เนี่ยก็เป็นประเด็นที่เราเห็นอยู่แล้วก็ในส่วนของตุนิเซียใช่ไหมคะตุนิเซียหรือว่าตุรกีที่เราดูเป็นผู้หญิงมุสลิมในกลุ่มนั้นก็เขาก็จะแบบเรียกร้องเรื่อง 50% ใช่ไหมในส่วนของการคือเรียกร้อง
สัดส
่วนผู้หญิงเรียกร้องเรื่องของไอ้ระยะผ้าโพกหน้าไม่โพกหน้าคือเขาสามารถต่อสู้ด้วยการขับเคลื่อนของขบวนภาคสังคมภาคประชาชนหรือว่าการเรียกร้องต่างๆของสภาพแรงงานเนี่ยนำมาสู่สวัสดิการที่ดีฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ไปนั่งดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้อะไรที่คิดว่ามันจะต้องมาใช้ได้ด้วยใช่ไหม
ใช่
ค่ะทีนี้เราไม่คุยกันแค่สองคนละเราจะไปคุยกับน้องเก๋เรืองรุ่งนะคะวิเชียรพงษ์นะคะในส่วนของเครือข่ายสตรีทีมเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็น้องก็เพิ่งไปดูมาสดๆร้อนๆ นะคะซึ่งก็จะมาคุยกันแต่ว่าในการคุยกับเก๋เนี่ยเราอาจจะต้องพลิกดูในโรงงานเลยว่าในส่วนของสวัสดิการโรงงานอย่างเช่นเขาบอกว่าลา60วันได้ค่าจ้างลาไปอะไรนะลาไปฮันนีมูนก็ยังได้ค่าจ้างเลยลาแต่งงานก็ได้ค่าจ้างเนี่ยในส่วนของเก๋ดูแล้วเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะเก๋
สวัสดีค่ะ
ค่ะ เราจะคุยกันในรายการเสียงคนนำทางนะคะตอนนี้ก็มีพี่นกนะคะวาสนาลำดีนะคะในส่วนของพี่อภันตีพี่หมอนะคะเราจะคุยกัน3คนเลยเนาะ
ค่ะ
ค่ะเก๋หลังจากไปดูหนังเรื่องของอะไรนะบุกให้แหลกแหกตาดูโลกเนี่ยค่
ะ
หรือว่าอะไรนะ
Where to invest next
เออ Where to invest next เนี่ย
ทำงานยังไงยังเป็นมนุษย
์เออเราจะเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ในตัวเองมากขึ้นไหมคะ
มากมายเลยพี
่ยังไงเล่าหน่อยได้ไหม
คือต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกแล้วว่าบางประเทศเนา
ะ
เขาถูกกดขี่ไงจนสุดท้ายอ่ะคือเขาต้องลุกขึ้นสู้อ่ะเพื่อให้ได้มาซึ่งสวัสดิการที่เขาต้องการไง มันถึงมองว่าเอ้ยมันคือคุณค่าของความเป็นมนุษย์จริงๆอ่ะถ้าเราไม่สู้เราก็ไม่ได้มาซึ่งสวัสดิการพวกนี้ค่ะ
ค
่ะ
เรารู้สึกเรามีศักดิ์ศรีมากไหมตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นนักสภาพแรงงานที่ทำงานในโรงงาน
ค่ะอะไรนะคะ
ในฐานะที่เราเป็นนักสหภาพเราทำงานในโรงงานเนี่ยเรารู้สึกว่าการรวมกลุ่มของเราเนี่ยมันมีศักดิ์ศรีมากขึ้นไหมเพราะปกติเนี่ยเวลาเราไปอยู่ในท้องถนนเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะบีบแต่ไล่เราตลอดเวลาอย่างเงี้ย ตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเมื่อไปเห็น
รู้สึกความรู้สึกของหนูคือภาคภูมิใจนะ ที่ได้เป็นหนึ่งที่สามารถทำให้คนงานมีสวัสดิการที่ดีอ่ะ
ค่ะ
การรวมตัวของสหภาพเมื่อก่อนเราคิดว่าเราเคยสร้างปัญหาให้คนนู้นคนนี้นะ แต่กลับเป็นพอเรามาดูเรื่องเนี่ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะถูกแล้วเพียงแค่บางคนอาจจะไม่เข้าใจซึ่งมันเป็นหน้าที่เราที่เราต้องทำให้เขาเข้าใจว่ามันคือบทบาทหน้าที่ของเราแล้วมันคือสิ่งที่เราทำถูกแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
เราเชื่อมั่นมากขึ้นใช่ไหมคะ
เชื่อมั่นมาก
แล้วเราคิดว่ามันได้แรงบันดาลใจอะไรบ้างในการไปดูหนังเมื่อกลับมามันต้องแบบย้อนดูตัวเองมีแรงบันดาลใจไหม
มีค่ะก็อย่างเช่นในเรื่องของไอ้สิทธิสตรีและความเท่าเทียมไงทำไมเขาถึงได้มาซึ่งสิทธิสตรีอะไรเงี้ยความเท่าเทียมทำไมก็ถึงมีผู้นำที่อยู่ในบอร์ดบริหารอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงวะหนูเห็นในภาพการเดินขบวนของเขานะเขาบอกว่าครั้งแรกมันก็มีคนไม่กี่คนที่เขาร่วมแต่เขาก็ทำวิธีแบบหาวิธีการทำยังไงให้การเดินขบวนเขาน่าสนใจอะไรเงี้ยมีแก้ผ้าด้วยพี่ผมยังคิดเลยว่า
หนึ่งเมเดย
์หรือเรามาผิดทางวะเราใส่ทุกคนท้องทุกปีเลยอ
่
ะ
อ๋อเหรอ
ใช่ไง
ใส่ชุดไทยทุกปีต้องเปลี่ยนชุดละเก
๋นี่ตกลงคิดแบบนั้นจริงๆเหร
อจัดไป
เออมันมีหลากหลายความคิดเนา
ะ
ที่มันอาจจะเปลี่ยนโลกได้ถ้าเราคิดที่จะเปลี่ยนมันจริงๆอะไรอย่างเงี
้ยเราต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนใช่ไหมคะว่าเราจะทำอะไรบ้างเนาะ
ใช
่ตอนนี้ว่าในส่วนนี้เองเนี่ยแกเห็นกรณีของการต่อสู้ของสหภาพแรงงานใช่ไหมคะว่าในสหภาพแรงงานเองไม่ว่าจะเป็นของเยอรมันอิตาลีฝรั่งเศสที่พูดถึงเรื่องของการที่มีสหภาพแล้วทำให้เขาได้สวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลาหยุดพักยาวหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของสวัสดิการได้สามารถกลับบ้านไป อยู่กับครอบครัวได้ในช่วงของเวลาการทำงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่มีสวัสดิการเรื่องค่าจ้างเรื่องการเป็นอยู่กินอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตรงนี้เองเนี่ยลองมาเปรียบเทียบในฐานะที่เราทำงานในโรงงานเรามีสวัสดิการประมาณไหนบ้างคงไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าโรงงานอะไรนะเพราะไม่มีหลายโรงงานมากอ่ะค่ะ
ถ้าเปรียบเทียบกับโรงงานเนาะก็ถามว่าประเทศไทยเองนะก็มีเรื่องของสิทธิการลาคลอดอย่างหนูยกตัวอย่างเนาะ
ค่ะ
เขาให้ลาคลอด90วันแต่สิ่งที่เรายังทำไม่ได้คือว่าเรายังไม่ได้รับค่าจ้างที่เป็น
100%
เราได้รับค่าจ้างจากนายจ้างแค่45ที่เหลือก็เป็นของประกันสังคม
ค่ะ
ซึ่งต่อให้เรามีการลาคลอด5เดือนเหมือนอย่างของประเทศอิตาลี
อ
่ะแต่ถ้ามันไม่ได้รับเงินเดือนหนูก็เชื่อว่าคนก็จะลาคลอดแค่45วันเพราะอะไรคะเพราะเรามีค่าใช้จ่ายไง
ค่
าไหนจะค่านมค่าแพมเพิร์สค่าผ้าองค์ผ้าอ้อมปัญหาเยอะแยะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะรายได้ถ้าเรารายได้เรายังน้อยอยู่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับไปสู่กระบวนการคือหยุดแค่45วันเท่านั้นค
่
ะเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งหนึ่งที่มองนะว่าเราต้องกลับมานำกลับมาพัฒนาในส่วนของกฎหมายของประเทศเราน่
ะ
ในเรื่องของการลาคลอดมันต้องได
้
100% อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะแล้วในการที่เราเห็นในส่วนของการที่เขาสามารถที่จะไปแบบเหมือนกับว่าพักเขาพัก2ชั่วโมงใช่ไหมฝรั่งเศสเขาพัก2ชั่วโมงเนาะ
ลับบ้านไปทำกับข้าว
กลับบ้านไปทำกับข้าวไปซักผ้าไปเล่นกีฬาไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของประเทศไทยเราเนี่ยแค่พักแค่ครึ่งชั่วโมงมั้งใช่ไหมคะเพราะมันจะแบ่งเป็นช่วงๆเนาะใช่ไหมคะ
ใช่
พอดีพี่ออกจากโรงงานมานานแล้วพี่จำไม่ได้เพราะว่าทำงานที่ทำงานที่นี่ไม่ค่อยได้พักอ่ะเลยไม่รู้เวลาพักก็คือพักเป็นช่วงๆเนาะแบ่งพักเป็นช่วงๆเนี่ยเวลาเราพักเรารีบไปทำอะไรบ้างในฐานะที่เราทำงานในโรงงาน
โหพี่แค่เดินไปกินข้าวก็หมดเวลาละเพราะว่าอย่างที่เก๋อยู่เนี่ยโรงอาหารข้างไกลเวลาเดินไปก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วไหนจะรีบกินข้าวรีบมาแปรงฟันรีบเข้าแผนกอีกเงี้ยค่ะเพราะว่ามันทำงานเป็นเป้าเอาเป้าเงี้ยค่ะน
ั้
นแล้วอิจฉาเขามากเลย2ชั่วโมงเขาอะ
ไม่เราคิดว่าแบบเนี้ยในกฎหมายคุ้มครองแรงงานเราก็บอกมันก็เป็นทำนะ8ชั่วโมงพักอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าฝรั่งเศสก็ทำแค่4ชั่วโมงอะ
ถูก
ก็ทำงาน
ที่บอกนะคะว่ามันมุมแนวคิดของนายจ้างเขาด้วยพี
่ค่ะ
นายจ้างเขาก็มองว่าไม่รู้เขาจะรวยไปทำไมไงเขามีรายได้เยอะเขาก็ต้องสูญเสียภาษีเยอะ
คือ
เขาสิ่งที่เขาต้องเสียภาษีให้กับรัฐมาให้กับพนักงานเขาดีกว่าคือแนวคิดเขาหนูชอบมากนะแนวคิดนายจ้าง
อ๋อที่บอกว่าเห็นลูกจ้างมีความสุข
เขาก
็จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับบริษัทฉะนั้นเนี่ยการจัดสวัสดิการที่ดีให้กับคนงานก็หมายถึงว่านี่แหละสินค้าที่ดีที่เราจะได้รับจากอะไรอ่ะลูกจ้างอย่างงี้ใช่ไหม
คะ
แต่นี้ความสุขในโรงงานที่เราเห็นว่านายจ้างของเราเนี่ยมอบให้เรามีอะไรบ้างเก
๋โอ้โหพี
่เป็นคำถามที่ทำไมร้องโอ้โหเนี่ย
ขอเวลากลับไปด้านทบทวนคำตอบค่อนข้างจะหายาก
จริงเหรอ
ก็บริษัทอ่ะก็กำลังมีแนวคิดเรื่องของการออกไปเยี่ยมอันนี้นะคะของส่วนของหนุ่มของบริษัทเนาะเยี่ยมผู้ป่วยที่ว่าป่วยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็คือเกิดจริงๆมันก็เกิดจากสหภาพมาเริ่มทำก่อน
เห็นไหม
สหภาพก็มีบริการตัวนี้พอในจ้างเขาคงเห็นแล้วเขาก็มองว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะอย่างน้อยก็คือการดูแลกับความห่วงใยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูว่าพนักงานเราเป็นอะไรทำไมถึงป่วยกันอะไรเงี้ยก็เป็นการที่ว่าห่วงใยกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับบริษัทพี่เก๋ทำอยู่อะค่ะ
ก็คือว่าก็มีสวัสดิการที่คิดว่าคนงานน่าจะมีความสุขคือตอนไปนอนป่วยเนี่ยนะ
ให้กำลังใจกันก่อน
หรอโอ้ไม่พี่นึกคิดว่าพี่คิดว่าแบบว่าอย่างเช่นที่เขาก็จะเปิดเพลงให้ฟังใช่ไหมแบบว่าแบบนี่นะคือความสุขในโรงงานเวลาคุณทำงานคือนี่คือความสุขแล้วใช่หรือเปล่า
จริงๆมันก็มีแต่มันไม่ได้ว่าสุข 100% ไงพี่
ค
ือเขาเปิดโอกาสทุกวันเสาร์เขาจะให้ฟังเพลง
ค่ะ
เพลง
เปิดโอกาสให้วันเสาร์ฟังเพลง
ค่ะในแผนก
ทุกวันไม่ต้องฟัง
ค่ะทุกวันเสาร
์ค่ะ
เพราะว่าแต่พอเปิดมันก็มีข้อเสียพี
่
เปิดคนละสไตล์กันบางคนก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยบางคนก็เวลาคุยกันก็ต้องตะโกนเสียงดังมันไม่ได้ยินกันอะไรประมาณเนี้ย
อ๋อค่ะก็เลยแบบเลยเปิดเฉพาะวันเสาร์แล้วกันคนทำงานใช่ไหมให้ฟังกันแค่สัปดาห์ละวันพอ หมอคิดยังไงคะ แนวคิดของนายจ้าง
คือเปรียบเทียบกับหนังที่เราไปดูเนาะที่เขาทำเป็นทำดินสออ่ะเป็นโรงงานเล็กๆอ่ะ
ในโรงงานด
ี
ละม
ัน ใช่ใช่ใช่แต่เขามีความสุขในขณะที่เขาทำดินสอดินสอออกมาทุกแท่งเนี่ยเขาทำด้วยใจถูกไหมแล้วเขามีความสุขในการที่เขาจะทำออกมาให้ productivity เขาออกมานี่แบบเยี่ยมที่สุดจนถึงมือลูกค้าแต่ของเราเนี่ยประเภทที่ว่าโอ้โหฟังเพลงเนี่ยยังต้องรอวันเสาร์ทรมานเนาะ
นะแกทีนี้ว่าในส่วนของความสุขที่แกคิดว่านายจ้างควรจะมอบให้กับลูกจ้างจริงๆเลยมันคืออะไร
ความสุขที่เก๋มองว่านายจ้างควรจะมอบให้คือการดูแลแต่ว่าไม่ใช่แค่การดูแลตัวเราไงอยากให้รวมถึงการดูแลครอบครัวเรา
ค
่
ะ
ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นบริการค่ารักษาพยาบาลก็อยากจะให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในส่วนของครอบครัวเราด้วยไม่แล้วรวมทั้งถึงเรื่องของการให้การศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายที่หลายบริษัทที่เขามีความเข้มแข็งในเรื่องของการเรียกร้องสิทธิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีในเรื่องของค่าเล่าเรียนค่าเทอม อะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยเพราะฉะนั้นเก๋มองว่าเออถ้าเขาเพิ่มตรงนี้คือไม่ได้ดูแลแค่ตัวเราอย่างเดียวรวมถึงครอบครัวเราด้วยมันก็จะดีขึ้นนะคะ
เหมือนกับ
เก๋ก็ยังไม่ได้ไงตอนนี้
เหมือนกับว่า
พยาบาลครอบครัวแต่มันก็เป็นวงเงินที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
ก็คือว่าเหมือนสินน้ำใจเนาะแต่ว่าคือแบบว่าการศึกษาเนี่ยพูดถึงเนาะรัฐเองก็พยายามผลักดันให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาในด้านภาษาซึ่งจะเข้า AEC หรือว่าอาเซียนเข้าแล้วเนาะเข้าแล้วคือมันต้องพัฒนาด้านภาษาใช่ไหม
คะ
แล้วก็ในส่วนของการความรู้เรื่องฝีคือมันก็เป็นฝีมืออย่างหนึ่งเหมือนกันการศึกษาก็เพื่อการศึกษาก็เพื่อที่จะมาพัฒนาบริษัทแต่ว่าเก๋ก็มองว่าคือที่อื่นที่มีสภาพแรงงานที่เข้มแข็งเขาก็เรียกร้องตรงนี้ได้แต่ในฐานะที่เราสภาพเราอาจจะมองตัวเองว่าเออเรายังไม่มีพลังมากพอในการที่จะเรียกร้องตรงนี้แต่ว่าหากนายจ้างเห็นว่านี่คือความสุขของคนงานก็ควรจะดูแลใช่ไหม
ใช่
แล้วในส่วนของหมอล่ะคะเห็นไหม
คือจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทหลายๆที่เนา
ะ
เขาจะมีการที่ส่งพนักงานไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วบริษัทจะออกค่าเรียนเนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วก็พนักงานออกครึ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีในการที่เราจะรับ AEC แล้วก็ในการที่พัฒนาในเรื่องของภาษาก็อยากจะให้เป็นข้อหนึ่งในส่วนของแผนพัฒนาสำหรับสตรีทีมเองก็มีนะในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของแผนเรียนภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยถามว่า อย่างที่บอกว่าที่อื่นที่ประเทศอื่นเขาทำ4ชั่วโมงแล้วเขากลับไปหาความรู้ได้ในเรื่องของอะไรต่างๆที่เขาอยากจะทำแต่พอนี้เนี่ยทำไมนายจ้างของเราเนี่ยถึงไม่คิดมุมต่างเพราะการพัฒนาในเรื่องของภาษาสุดท้ายแล้วถ้าพนักงานเก่งนายจ้างก็คือจะได้สิ่งนั้นตอบแทนไปกับบริษัทนายจ้างควรที่จะหันมาพัฒนาตรงนี้ด้วยนะ อยากจะฝาก
ใครดี
ฝากเนี่ยแหละฝากนายจ้างนี่แหละ
ฝากพวกเราเอง
ฝากพวกเรานี่แหละในการขับเคลื่อน
ฝากพวกเราในการที่จะ
สร้างอำนาจต่อรองในการต่อรองกับนายจ้างเน
า
ะ
ซึ่งในส่วนนี้เองเห็นแก่พูดถึงเรื่องของการทำงานใช่ไหมว่าการทำงานคือเราเวลาเราทำงานเราก็ต้องการที่ทำงานที่ยังมีความสุขอะเนาะ
ค่ะ
แล้วตอนนี้ความสุขในการทำงานเนี่ยอย่างเช่นเราทำงานใช่ไหมเช้า8ทำ8ชั่วโมงหรือ16ชั่วโมงหรือว่า12ชั่วโมงกี่ชั่วโมงคะ
8ชั่วโมง
8ชั่วโมง
นอกนั้น OT
เก๋ไม่เคยทำ OT มาตั้งแต่จะตั้งสาภาพเนี่ย
ทำไมอะคะทำไมถึงไม่ทำ
อ้าวพี่อย่างที่บอกเลยว่าเราต้องทำอย่างไรให้เราสามารถอยู่ได
้ยังมีความสุข
โดยที่ไม่ต้องทำ OT ไงเพราะว่าอย่างที่บอก38เนี่ยพี่ระบบ38เราต้องนำมาใช้ถ้าเราไม่นำผู้นำไม่ทำก่อนอะแล้วพูดตามจะทำไหมนี่ไงสิ่งที่เราต้องผลักดันอีกเรื่องนึงเนี่ยระบบ38ยังไง8ชั่วโมงเนี่ยให้ลูกจ้างมีเงินรายได้เพียงพ
อ
เป็นต้องทำ OT อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วเราคิดว่ารายได้ที่มันเพียงพอมันควรจะประมาณเท่าไหร่คะ
360
พอจริงเหรอ
360นี่สำหรับคนกี่คนคะ
คนเดียว
ไม่รักใครเลย
ใช่เลยนะ
คือที่ถามเพราะว่าเราคิดว่าในส่วนของค่าจ้างที่ต่างประเทศเนี่ยให้มันค่อนข้างสูงเนาะทั้งที่จริงๆคุณภาพชีวิตคนมันควรจะต้องเท่ากันปะเนี่ย
มันก็พูดยากนะพี่คุณภาพชีวิตคนเนี่ยแต่ถ้ามันเท่ากันได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีไงแต่เรื่องที่ว่าพื้นฐานของคนเราไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าเท่าเทียมมันคงไม่มีอ่ะยาก
แล้วทำยังไงให้มันเกิดความเท่าเทียมกันได้
ต่อสู้สิพี่ เห็นไหมเรื่องสิทธิสตรีเพื่อความเท่าเทียมไงเรายังต้องเรียกร้องไงของเราอะเราประเด็นของเรานะคะต้องพูดเลยว่าเรามีการรวมตัวกัน
ค่ะ
แต่การรวมตัวของเรามันถูกแบ่งสายไปไง
ค
่
ะ
มีข้อเรียกร้องเดียวกันทำไมข้อเรียกร้องของเราถึงไม่บรรลุกันสักทีก็เพราะเราต่างคนต่างทำไงคือเขาเรียกร้องเดียวกันแต่ไปคนละทางไปคนละเดินคนละสายอะไรอย่างเงี้ยแต่เมืองนอกเห็นไหมคะพอเขามีเรื่องคือเขาช่วยกันปิดถนนทำอะไรก็แล้วแต่คือเรียกร้องจนมันให้มันได้มาไง
มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยใช่ไหมออกมาโหไม่ว่าจะเพศสภาพไหนใช่ไหมคะ
ใช
่ออกมาร่วมกันในการที่จะผลักดันแม้กระทั่งในเรื่องของซึ่งมันเป็นความละเอียดอ่อนมากเลยเนาะเรื่องของไอ้ ผู้หญิงที่เป็นมุสลิมที่จะต้องพกผ้าไม่พกผ้าใช่ไหมหมอ
ใช่ใช
่แต่ว่าผู้ชายก็ออกมาร่วมเรียกร้องด้วยโดยมองเรื่องของความเท่าเทียมเรื่องของสิทธิใช่ไหมคะเรื่องของเสรีภาพของผู้หญิงที่การที่จะแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เห็นด้วยใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วในส่วนของเราในฐานะที่เราทำงานในกลุ่มของสตรีทีมเนี่ยเราคิดว่าในส่วนของการเรียกร้องอย่างเช่นกรณีการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้หญิงมุสลิมที่เรียกร้องเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจนได้สิทธิเข้าไปอยู่ในสภา50ผู้หญิง50ผู้ชาย 50% เนาะในการที่เข้าไปสู่รัฐสภาแล้วก็ได้ผู้นำหญิงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของเราก็เคยมีนะคะแต่ว่าก็อย่าพูดถึงเอาแค่ว่าในส่วนนี้เองในกลุ่มของสตรีทีมซึ่งตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับหลายๆกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้หญิงเนาะ We Move กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีแล้วเนาะอันนี้เรามองเรื่องของการพัฒนาเรื่องการขับเคลื่อนประเด็นผู้หญิงอย่างไรบ้าง
ก็อย่างที่บอกนะคะว่าในเรื่องของสัดส่วนของผู้หญิงเนี่ยที่ว่าตอนนี้เรารณรงค์ที่60-40อันนี้อาจจะอยู่ในแผนงานของเครือข่ายสตรีที
ม
รวมทั้งขยายไปยังในส่วนของสมาชิกของทีมไม่ว่าจะเป็นสหพันธ์ยานยนต์สหพันธ์ไฟฟ้าโลหะอะไรเงี้ยเรากำลังรวมกระทั่งแม้ของสิ่งทออะไรพวกนี้ค่ะเราก็มีการผลักดันให้ในเรื่องของสัดส่วนผู้หญิงอ่ะเข้าไปอยู่ในแผนงาน
ค่ะ
อย่างที่บอกนะคะว่าเห็นไหมคะในท้องเรื่องในหนังอ่ะมันก็จะบอกว่าถ้าผ
ู
้หญิงแค่คน2คนเข้าไปพูดคุยมันก็อาจจะไม่มีแรงในการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามีผู้หญิงเข้าไปร่วมกันเยอะๆอย่างเงี้ยอ่ะคนก็อาจจะสนใจแล้วก็ฟังผู้หญิงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วอภันตีหมอคือเราคิดว่ามันต้องดันอะไรบ้างเพราะว่าหมอก็เพิ่งไปประชุมกับในส่วนของ
ผู้หญิงภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกค่ะเดี๋ยวคุยกับเก๋ให้จบกันละกัน
อันนี้เก๋จบแล้ว
อ๋อเก๋จบแล้วโอเคในส่วนของที่เราไปประชุมของเวทีผู้หญิงนะคะในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะเราก็มีการพูดถึงสัดส่วนผู้หญิงในทุกภาคส่วนนะคะที่จะผลักดันในการเข้าไปเป็นกรรมการเนี่ย 40% ซึ่งมันก็เป็นแผนของ Industry All ทั่วโลกนะคะที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าไปเป็นคณะกรรมการเนี่ยอย่างน้อย 40% ก็คือ10คนเนี่ยผู้หญิงต้องมีอย่างน้อยคณะกรรมการ4คนซึ่งถามว่าทำไมมันจำเป็นต้องเข้าไปเพราะว่าผู้หญิงจะต้องรู้เรื่องผู้หญิงได้ลึกซึ้งมากกว่าผู้ชายแน่นอนแหละแล้วก็การผลักดันเรื่องผู้หญิงเนี่ยถ้าเราไม่มีถึง 40% เนี่ยอย่างอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีน้อยมากเลยที่จะไปเป็นกรรมการบอร์ดในการตัดสินใจเรื่องผู้หญิงฉะนั้นเนี่ยเวทีของผู้หญิงเรื่องของสภาพปัญหาของผู้หญิง มันเลยถูกสะสมมาเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการแก้ไขเพราะผู้ชายไม่รู้เรื่องละเอียดอ่อนของผู้หญิงแต่ทีนี้ถามว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่มีการผลักดันในส่วนของสิทธิสัดส่วนเข้าไป 40% อย่างน้อยนะคะซึ่ง we moveกากลุ่มบูเราผลักดัน 50-50 เนา
ะ
แต่สัดส่วนทั่วโลกตอนนี้ก็คือมองที่40ณวันนี้ถ้าเราไม่ร่วมกันผลักดันให้มันเป็นนโยบายระดับประเทศมันยากค่ะที่ปัญหาผู้หญิงจะถูกแก
้
ฉะนั้นพวกเราต้องร่วมกันรณรงค์จากจุดเล็กๆจนถึงเป็นภาพกว้างในระดับประเทศนะคะแล้วก็ในระดับเอเชียแล้วก็ในระดับภูมิภาคทั้งหมด
ค่ะค่ะเก๋ค่ะ คือพี่อยากถามอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลามันใกล้หมดแล้วก็คือว่าในส่วนของกลุ่มสตรีทีมเนี่ยเคยมีแนวคิดในการผลักดันการมีสัดส่วนของผู้หญิงในองค์กรสหภาพแรงงานหรือไม่เพราะว่าเคยพอดีพี่เคยทำไอ้ข้อมูลเรื่องของสัดส่วนของผู้หญิงกับการมีส่วนร่วมสหภาพแรงงานเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยมากซึ่งมีแค่ในส่วนของประธานที่เป็นผู้หญิงเข้าไปในส่วนของสิ่งทอก็ตั้งแต่สมัยคุณอรุณีสีโตนานมากในการเป็นประธานในสหพันธ์สิ่งทอเนาะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยก็มีสมานฉันท์ซึ่งมีป้าวิอยู่ 2-3 รอบในการที่เข้ามาเป็นประธานคือคุณวิไลวรรณแซ่เตียเนี่ยค่ะในส่วนนี้เองเนี่ยฝากสั้นๆนิดนึงอะค่ะว่าเราคิดว่าเราจะขับเคลื่อนในองค์กรเราไหม
แน่นอนค่ะเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าหนึ่งมันเป็นนโยบาย
ค่ะ
เมื่อกี้ที่เก๋พูดคือว่าเรานำนโยบายเข้าสู่สหพันธ์ต่าง
ๆ
และสหพันธ์ก็จะต้องนำนโยบายเนี้ยเข้าสู่สหภาพต่าง
ๆ
แต่อย่างที่บอกนะคะว่าบางครั้งอ่ะด้วยองค์ประกอบอย่างเช่นบริษัทสหภาพที่มีแต่โรงงานเป็นผู้ชายเงี้ย มันก็ไม่สามารถที่จะมีในเรื่องของสตรีเข้ามาเป็นกรรมการได้แต่เราจะต้องให้ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นประธานผู้มีอำนาจในแต่ละสหภาพอะค่ะ
ค
ือต้องมาอบรมเพื่อให้เขารู้ว่าทำไมต้องมีและจะต้องจัดตั้งให้มีฝ่ายสตรีถึงแม้ตัวเขาเป็นผู้ชายเขาก็ต้องเข้าใจในเรื่องของสตรีด้วย
ค
่ะอันนี้ก็สิ่งที่ในส่วนของสตรีทีมก็กำลังขับเคลื่อนอยู่ค่ะ
ค่ะขอบคุณเก๋มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในรายการเสียงคนตามทางขอขอบคุณมากค่ะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ในส่วนของผู้หญิงก็มีการขับเคลื่อนขบวนการที่ต้องการการมีส่วนร่วมเนาะเพราะว่าในมุมมองของผู้หญิงเองก็มองในเรื่องของสิทธิต่างๆที่ค่อนข้างที่อาจจะในโรงงานเองเนาะการปวดท้องเมนก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดตรงนี้เลยทุกคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมมันต้องขนาดนั้นด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นประเด็นที่เราพยายามที่จะขับเคลื่อนกันอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันค่ะก็ในส่วนนี้เองเนาะคุณเก๋เรืองรุ่งเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของสิทธิต่างๆในโรงงานที่เราเห็นอยู่ว่าแม้กระทั่งเรื่องของความสุขในโรงงานคือเมื่อเราไปดูหนังแล้วเรามาย้อนดูตัวเราเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในโรงงานของเราแค่ความสุขในโรงงานเนี่ยก็ยังต้องเลือกวันเลย
ใช่
นะ
ซึ่งอย่างที่บอกแหละอย่างที่บอกว่าความสุขเราหามันไม่ได้ในขณะที่เราทำงานซึ่งมันแตกต่างกับชีวิตของหนังที่เราไปดู
ค่ะ
เนาะ
ค่ะก็ต้องขอบคุณในส่วนของคุณอภันตีนะคะเจริญศักดิ์หรือว่าคุณหมอนะคะ
ค่ะ
ที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราวันนี้ด้วยนะคะก็วันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะคะเราก็พูดถึงเรื่องความเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนงานนะคะเรื่องของสวัสดิการต่างๆซึ่งเปรียบเทียบในเรื่องของการไปดูหนังซึ่งหนังเองเนี่ยมันก็เป็นเชิงสารคดีนะคะที่การที่จะไปดูในส่วนของประเทศต่างๆที่มีการจัดสวัสดิการให้กับคนงานหรือว่าประชาชนของเขาในการดูแลคนให้มีคุณภาพที่ดีตั้งแต่ในส่วนของการตั้งแต่เริ่มจากคันมารดาถึงเชิงตะกอนซึ่งอันนี้ก็เป็นคำของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรนะคะที่พูดถึงไว้หลัก6ประการว่าในการที่ดูแลให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คิดว่าต้องจับมาคุยกันเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นประเด็นที่คนงานควรจะต้องรู้แล้วก็หนังเรื่องนี้คนงานหรือประชาชนก็ควรจะต้องไปดูเพื่อที่จะได้เอามาเปรียบเทียบหรือว่าหันมาดูชีวิตของเราว่าคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยกับเขามันทำไมถึงต่างกันความเป็นศักดิ์ศรีความมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นคนความเป็นคนงานหรือว่าเป็นคนที่รับค่าจ้างเนี่ยทำไมถึงไม่เทียบเท่ากับในส่วนของคนในยุโรปนะคะอันนี้ก็เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะคุณหมอเดี๋ยวพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS